Yaani, unajua, kawaida tunapozungumzia utambuzi wa kitabibu, kuna kuwa na matarajio fulani ya usahihi usiopingika.
Usahihi wa kisayansi.
Ndiyo, ni kama uhandisi hivi. Yaani unavunjika mkono, unaingizwa kwenye mashine ya X-ray, picha inatoka ikionyesha mstari mweupe uliopasuka kwenye mfupa, na daktari ananyosha kidole tu na kusema hapo ndipo palipovunjika. Inakuwa wazi kabisa.
Hakuna kubahatisha, eh?
Hakuna kubahatisha. Ni safi, inaeleweka, na ukifikiria kwa kina inaleta faraja fulani. Unajua sisi binadamu tunapenda sana mambo yanaonekana, mambo tunayoweza kuyaweka kwenye makundi yenye majibu ya ndio au hapana.
Kweli kabisa.
Lakini basi, unaingia kwenye ulimwengu wa historia ya kale, na hafla ile mashine ya X-ray inaonekana kama imeharibika kabisa. Tunakazama mazingira ya kihistoria ambayo ni yenye giza, ukungu, na yani hakuna picha za moja kwa moja.
Inakuwa tofauti sana.
Sana. Sasa leo kwenye uchambuzi wetu wa kina, hatuzungumzii tu kuhusu maandishi ya kale ya vumbi. Tunaingia kwenye mgongano mkubwa. Yani, nini kinatokea pale sayansi ya kitiba ya kisasa inapokutana uso kwa uso na madai ya miaka 2000 iliyopita?
Hili ni jambo zito sana.
Ni zito kweli. Tunachambua vyanzo kutoka kwenye mhadhara wa Dr. Craig Kenner kuhusu Injili ya Mathayo. Na kwa wewe unaesikiliza ambaye labda una mtazamo wa kisayansi sana, au unapenda kuhoji mambo, nataka uweke akili yako wazi kabisa leo. Kwa sababu leo tunachunguza uhalisia wa kihistoria wa hizi injili na jinsi ripoti za madaktari wa leo zinavyotikisa msingi wa kile tunachoita kisichowezekana.
Na unajua ilo neno kisichowezekana ndilo kitovu hasa cha mjadala wetu leo. Badala ya kutegemea imani tu hivi hivi, tutapima ushahidi huu kwa umakini mkubwa sana. Yaani tutatumia zana za uchunguzi wa kihistoria, uchambuzi wa lugha, na muhimu zaidi, faili halisi za kitabibu ili kuona kile ambacho vyanzo vinasema waziwazi bila kuegemea upande wowote wa kiitikadi.
Sawa. Hebu tufafanue hili. Tunaanza na kile ambacho wataalamu wanakipachika jina la alama za vidole vya lugha ya asili.
Ndiyo, mambo ya isimu.
Isimu. Ukisoma mijadala mingi mtandaoni, swali la kwanza ambalo watu huuliza ni hili: je, waandishi wa injili hawakutunga tu hizi hadithi wakiwa wamekaa kule Ugiriki miongo kadhaa baadaye? Yaani ushahidi uko wapi kwamba kuna ukweli wowote wa Kiyahudi au Kiaramu ndani yake?
Hilo ni swali zuri sana. Lugha ni mpelelezi mzuri sana, kwa sababu najua inatunza siri za asili yake hata inapotafsiriwa. Ni kweli kwamba injili ziliandikwa kwa lugha ya Kigiriki, kwa sababu hiyo ndio ilikuwa lugha ya kimataifa ya biashara na mawasiliano kipindi hicho.
Ni kama vile Kiingereza leo, sivyo?
Haswa, kama Kiingereza leo. Lakini unaposoma maneno ya Yesu katika hicho Kigiriki, unaanza kuona muundo ambao kimsingi unavunja sheria za kisarufi za Kigiriki.
Subiri, anavunja sheria kivipi?
Kwa mfano, mara kwa mara Yesu anajiita mwana wa Adamu. Sasa, katika lugha ya Kiaramu, neno hilo ni Barnish, ambalo ni nahau inayoeleweka kabisa, ikimaanisha binadamu, au ikibeba maana fulani ya kinabii.
Sawa.
Lakini ulichukua neno hilo na kulitafsiri neno kwa neno kwenda kwenye Kigiriki, halileti maana yeyote. Kisarufi linaonekana kama kosa baya sana la uandishi.
I say.
Hii inathibitisha nini basi? Inathibitisha kwamba mwandishi hakuwa anatunga hadithi akitumia Kigiriki. Alikuwa anatafsiri kumbukumbu ngumu, kumbukumbu halisi kutoka kwenye lugha asili.
Hili linaingia akilini sana. Yaani ni kama vile kutafsiri msemo wa Kiswahili piga mswaki kwenda kwa lugha ya kigeni ukimaanisha kujikumbusha jambo ulichosoma.
Mfano mzuri.
Ukisikia mtu anasema hit the toothbrush kwa Kiingereza, unajua kabisa chanzo chake ni Kiswahili. Hata kama anaongea Kiingereza, alama za vidole za ubongo wake ni za Kiswahili. Wala huyo mtu hakutunga huo msemo akiwa Uingereza.
Kitu kinachovutia hapa ni kwamba umepata dhana nzima. Mfano mzuri sana wa kiutamaduni. Na vyanzo vyetu vinaenda mbali zaidi ya sarufi, yani vinaingia mpaka kwenye muktadha wa kimazingira.
Kivipi?
Chukulia mfano wa walimu wa Kiyahudi waliokuwa wanaishi kule Babiloni. Walikuwa na msemo wa kuelezea jambo lisilowezekana kabisa. Walisema ni sawa na tembo kupenya kwenye tundu la sindano.
Tembo? Kwa nini tembo?
Kwa sababu Babiloni walikuwa na tembo, ndiye mnyama mkubwa waliyemzoea. Lakini Yesu akiwa Uyahudi na Galilea, ambapo mnyama mkubwa zaidi aliyejulikana alikuwa ngamia, anatumia msemo ngamia kupenya kwenye tundu la sindano.
Kumbe.
Ndiyo. Huu sio muundo ambao mtu angeutunga akiwa Rumi au Ugiriki. Pia, ukitazama sala ya Bwana, inafanana asilimia kubwa na sala za Kaddish za Kiyahudi zilizokuwa zikitumika kule Galilaya wakati huo hasa.
Okay. Kwa hiyo lugha inakataa uongo na inatupa picha ya mazingira halisi. Lakini unajua, lugha ni kama mwangwi tu. Swali linabaki, na nani hasa alishika kalamu?
Ndiyo, nani aliandika?
Nani aifanya kazi ya kuzunguka na kuhoji watu? Hapa tunaingia kwenye swala la Luka. Chanzo chetu kinaeleza kuwa, Luka hakutumia mtindo wa kukaa chumbani na kubuni story, bali alitumia mtindo wa utafiti wa eneo la mashariki ya Mediterania. Lakini ngoja ni kuulize, hii inamaanisha nini hasa kiutendaji?
Kiutendaji, uandishi wa historia wa mashariki ya Mediterania ulihitaji mwandishi aende kwenye eneo la tukio mwenyewe na kuhoji mashahidi wa macho walio hai.
Sawa.
Ngoja kidogo, kama mimi ni mwandishi mwerevu wa riwaya, tuseme labda Stephen King wa karne ya kwanza. Si nitaweka tu neno sisi ili nikudanganye wewe msikilizaji uamini kwamba nilikuwepo.
Watu wengi wanafikiria hivyo.
Kwa nini wasomi wanakubali hili kama ushahidi badala ya ujanja tu wa kifasihi?
Hilo ni swali ambalo wakosoaji wengi hujiuliza. Lakini ukiangalia sheria za uandishi wa kihistoria za nyakati za kale, kama za waandishi Thucydides au Polybius, kujiingiza kwenye simulizi kwa kutumia sisi haikuwa mbinu ya riwaya za kubuni.
Haikuwa mbinu ya uongo. Hapana. Kufanya hivyo kulikuwa ni tamko la kisheria na la kihistoria linalomaanisha mimi mwandishi ninathibitisha kwa jina langu kwamba nilikuwepo hapa.
I see.
Na chanzo kinaonyesha kwamba Luka alikaa Yudea, hususan eneo la Kaisaria, kwa karibu miaka miwili, wakati Paulo akiwa amefungwa gerezani hapo. Miaka miwili.
Huo ni muda mrefu.
Ni muda mwingi sana wa kuzunguka na daftari lake mitaani, akioji watu waliomjua Yesu. Angeweza kuonana na Yakobo, kaka yake Yesu, au watu kama Filipo ambao walikuwepo eneo hilo.
Hiyo ina maana sana. Lakini, unajua, kitu ambacho kinashangaza zaidi kwenye hizi rekodi za mashahidi wa mapema ni ule ushahidi wa ufufuo. Yaani kwamba mashahidi wa kwanza kabisa wa kaburi tupu walikuwa ni wanawake. Hebu wazia muktadha wa wakati ule bwana.
Muktadha huo ni mgumu sana kwa viwango vya leo. Katika sheria za Kirumi na zile za Kiyahudi za karne ya kwanza, ushahidi wa mwanamke ulikuwa na thamani ndogo sana, yani sana. Katika baadhi ya mahakama za Kiyahudi, ushahidi wao haukukubalika kabisa isipokuwa kukiwa hakuna wanaume.
Hapa ndipo naona mantiki ya ajabu sana. Kama hii yote ilikuwa ni kampeni ya PR, yani watu wamekaa chumbani kupanga njama ya kuanzisha dini mpya, na wanataka kuwashawishi wanaume wa Kirumi na Kiyahudi kutumia wanawake kama mashahidi wakuu na wa kwanza, ingekuwa ni kujiangusha kimkakati.
Kweli kabisa, ingekuwa ni kosa kubwa.
Ni kama kutaka kuuza gari, halafu natumia picha ya gari bovu. Hii inaonyesha kwamba hawakutunga hii hadithi. Walijikuta wanalazimika kuripoti kile kilichotokea kweli, hata kama kiliwaweka katika wakati mgumu kiutamaduni.
Hawangeweza kujipa wakati mgumu kiasi hicho makusudi. Na ukiunganisha hilo na hatima ya hawa viongozi wa mapema, Petro, Yohana, Yakobo, Paulo, wote walikabiliwa na mateso makali na wengi waliuawa.
Ndiyo, walikufa vifo vibaya sana.
Sasa, kisaikolojia watu wanakufa kwa mawazo ya uongo kila siku. Hilo ni kweli, lakini wanafanya hivyo wakiwa wanaamini kwa dhati kwamba kile wanachokisimamia ni ukweli. Hakuna kundi la watu wanaokufa kishujaa kwa ajili ya jambo ambalo wanajua wazi waliutunga wenyewe usiku uliopita.
Sawa, nakubali. Lakini vipi kuhusu zile hadithi nyingine? Yaani wewe msikilizaji, labda umewahi kuangalia vipindi vya makala za siri mtandaoni, vile vinavyouliza mbona hamzungumzii zile injili zilizofichwa, vitabu ambavyo kanisa lilivificha ili kutudanganya?
Hilo nalo linajitokeza mara nyingi.
Sana. Sasa hapa ndipo chanzo chetu kinapoleta hoja ya kiakili sana. Uchambuzi wa kile kisichokuwepo kwenye injili zilizokubalika. Ikiwa kanisa lilitunga maneno ya Yesu ili kujinufaisha, kwa nini hawakutunga maneno ya kutatua mizozo yao wenyewe?
Huu ni uthibitisho mwingine mkubwa wa uaminifu wao.
Ukiangalia historia ya kanisa la mwanzo, mgogoro wao mkubwa uliotaka kuwagawa vipande vipande ulikuwa swala la tohara.
Lile swala la watu wa mataifa.
Ndiyo, swali lilikuwa, je, watu wa mataifa, yani wale wasio Wayahudi, wanapaswa kutahiriwa ili wawe waumini kamili? Huu ulikuwa moto mkubwa sana.
Sawa.
Kama waandishi wa Injili walikuwa natia maneno kinywani mwa Yesu kama wanavyojisikia tu, wangeweza kirahisi kutunga mstari mmoja tu. Yesu angesema ndio watahiriwe au hapana wasitahiriwe. Mgogoro ungeisha asubuhi hiyo hiyo.
Lakini kuna ukimya mtupu, hakuna neno lolote la Yesu kuhusu hilo. Hii inamaanisha walihifadhi tu kile walichokipokea, yani hawakuongeza majibu ya matatizo yao mapya.
Tukihusisha hili na picha kamili, inaonyesha kwamba walikuwa na mipaka ya kile walichoripoti.
Kwa hiyo msikilizaji, kimya chao kuhusu mizozo ya kanisa kinapiga kelele zaidi kuliko maneno. Walikuwa waaminifu kwa kile walichokipokea, lakini tuongelee zile injili zilizopotea. Zile zinazoitwa Gnostic and Apocryphal Gospels.
Hizi zina umaarufu wake mtandaoni.
Ndio. Just to pause here kwa ajili ya msikilizaji, hivi ni vile vitabu maarufu ambavyo conspiracy theorists hupenda sana kuviongelea. Sivyo? Chanzo kinasema hizi zilikuwa ni kama riwaya za karne ya pili na ya tatu, zikiandikwa miongo mingi sana baada ya mashahidi wa macho kufariki.
Ndiyo, na wakujali kabisa usahihi wa kihistoria, mfano ambao chanzo kinautoa kwa kina ni ile inayoitwa Injili ya Siri ya Marko, yani Secret Gospel of Mark.
Hii inahusu nini?
Kati hii ilidaiwa kugunduliwa katika karne ya 20, na ikaleta msisimko mkubwa sana kwenye vyombo vya habari. Lakini leo, wasomi wengi wanaoheshimika wanaichukulia kama hushi tupu, yani forgery, iliyotengenezwa karne ya 20.
Kwa nini wanasema ni hushi?
Kwa sababu ukisoma yaliomo inamuonyesha Yesu kama mchawi, halafu inatumia dhana za kisaikolojia za ushoga za karne ya 20 ambazo hazikuwepo kabisa katika mfumo wa fikira wa Mayahudi wa karne ya kwanza. Na zaidi ya hayo,
inajumuisha vitu vya kisasa.
Ndiyo, inajumuisha hata utani mchafu wa kisasa. Ndiyo maana 95% ya orodha za kale zinakubali injili nne tu tulizo nazo. Kanisa lilikuwa linachuja ukweli. Lilikuwa linachuja na kukataa riwaya za kubuni za baadaye.
Hapa ndipo mambo yanapovutia kweli kweli. Kama lugha ina ushahidi mzito hivi, kama mashahidi wako tayari kufa na maandishi ni halisi, basi kwa nini wasomi wengi wa magharibi katika karne zilizopita waliamua kuzikataa injili?
Jibu ni moja tu.
Jibu linalotolewa na chanzo chetu ni neno moja, miujiza. Akili ya magharibi iliyotawaliwa na mapinduzi ya viwanda ilipata shida kumeza jambo hili. Yaani, theluthi moja ya injili ya Marko inaelezea miujiza na kutoa pepo.
Na swala hili linaelezwa vizuri sana kupitia msomi wa Ujerumani wa miaka ya 1800 aliyeitwa David Friedrich Strauss. Strauss alijenga hoja ambayo ilibadilisha wasomi wengi sana.
Alisemaje?
Alisema hivi: miujiza haifanyiki. Kwa kuwa injili zimejaa miujiza, basi lazima ziwe ni hadithi za kutunga au myth. Kwa maana hiyo, kwa kuwa ni hadithi za kutunga, waandishi hawakuwa mashahidi.
Subiri kwanza. Huu ni mzunguko wa kifikra, ile secular reasoning iliyovuka mipaka. Yaani, haikutokea kwa sababu siamini, na siamini kwa sababu haikutokea.
Kabisa.
Lakini kuna kichekesho kimoja cha kihistoria hapa kuhusu huyu Strauss. Rafiki yake wa karibu Edward Moreka alikuwa na ugonjwa uliothibitishwa kimatibabu wa uti wa mgongo uliomfanya ashindwe kutembea kabisa.
Ulikuwa ni ugonjwa halisi.
Ugonjwa halisi. Baada ya kuombewa na mchungaji anayeitwa Johann Christoph Blumhardt, Moreka alipona papo hapo na akaanza kupanda milima. Yaani anapanda milima.
Ni maajabu.
Strauss alimwangalia rafiki yake akitembea na badala ya kubadili msimamo wake akasema, "Ah, ugonjwa wako ulikuwa ni wa kisaikolojia tu."
Alikataa ushahidi wa macho yake.
Ebu wazia wewe msikilizaji, hii ni sawa na mwanasayansi anayesema miti haikui huku akiwa amekaa kwenye kivuli cha mti aliyopanda mwenyewe. Fikiria mara ngapi na wewe unafanya hivi katika maisha yako. Unaona kitu kinachovunja mtazamo wako wa dunia, unatafuta neno lolote gumu la kisayansi kama psychosomatic kujificha ili kulinda ego yako. Ni upofu wa kiitikadi uliokithiri.
Ni kweli kabisa. Strauss alikataa ushahidi wa macho yake mwenyewe. Lakini tukihusisha hili na picha kamili ya wasomi wa leo, wanaposoma majarida ya mchungaji Blumhardt, wanakubali kwamba yale ni maandishi halisi ya matukio yaliyoshuhudiwa moja kwa moja, yani first hand accounts, si hekaya zilizotungwa kama alivyodai Strauss.
Lakini sawa, hiyo ilikuwa miaka ya 1800. Teknolojia ilikuwa bado iko chini. Turudi kwenye sayansi ya leo bwana. Je, tuna file za madaktari wa kisasa zinazothibitisha haya? Mambo ambayo hawezi kuelezewa kama ni saikolojia tu.
Ndiyo, tunazo.
Chanzo kinachaja madaktari kama Rex Gardner, ambaye anarekodi kisa cha binti wa miaka 9 aliyekuwa kiziwi kabisa. Na, unajua, hii haikuwa eti nta iliyoziba sikio. Hapana, ilikuwa uharibifu wa neva za masikio, yani auditory nerve damage. Neva iliyokufa haiwezi kuponywa na saikolojia au mawazo chanya.
Hilo haliwezekani kibiolojia.
Binti aliombewa akapona papo hapo. Daktari bingwa aliyempima siku moja kabla akampima tena na kuthibitisha kwamba usikivu umerudi kuwa kawaida kabisa.
Ndio. Na ukiongelea uchunguzi wa kisasa zaidi, chanzo kinanukuu utafiti uliotolewa na chombo kinachoheshimika sana, Harvard University Press.
Harvard.
Ndio, Harvard. Utafiti huu ulifanywa na Candy Gunther Brown kule nchini Msumbiji. Alikwenda kwenye vijiji ambavyo havijafikiwa na injili kabisa. Watu walioviziwi na vipofu waliombewa na kupona. Kinachofanya utafiti huu uwe mzito ni kwamba uponyaji huu ulipimwa kimatibabu kabla na baada ya maombi kwa kutumia vifaa vya kisayansi vinavyotambulika.
Hapa mimi huwa nina mtazamo wa kutilia shaka. Swali gumu ambalo wakosoaji mara nyingi huuliza ni hili. Watu wengi husema, kama miujiza ipo, mbona hatuoni viungo vilivyokatika vikiota tena? Mbona hatuoni mkono uliokatwa unakuwa?
Hilo ni swali maarufu sana.
Chanzo chetu kinatoa jibu ambalo lilinishangaza sana. Kupitia kisa cha Bruce Van Natter, Bruce alipondwa vibaya sana na lori kubwa. Utumbo wake mwembamba, ambao kibiolojia kwa mtu mzima una urefu wa sentimita 350, uliharibiwa vibaya sana na madaktari wakalazimika kuukata.
Alibakiwa na kiasi gani?
Bishe, kwa sababu hakuwa na utumbo wa kufyonza chakula. Rafiki yake alisafiri kutoka New York hadi Wisconsin kumuombea. Expert, hebu tueleze, nini kilitokea na kwa nini hiki ni sawa na kiungo kuota upya?
Yani, baada ya maombi, vipimo vya mionzi, ile radiology, vilionyesha jambo lisilowezekana kibiolojia. Utumbo wake mwembamba ulikuwa na kuongezeka urefu mara mbili zaidi.
Mara mbili zaidi?
Ndiyo. Kwa nini hili ni muhimu sana? Kwa sababu, seli za utumbo mwembamba wa mtu mzima hazina tena ile ramani ya jeni, ile genetic blueprint, inayoruhusu kujiongeza urefu kiasi hicho kama inavyokuwa kwa mtoto anayekuwa. Kibiolojia, utumbo mwembamba kurefuka kiasi ili kwa mtu mzima ni kitu ambacho hakifanyiki.
I see.
Ni sawa kabisa kiutendaji na kuona mkono uliokatwa ukiota upya. Huwezi kuamuru utumbo wako ukue kwa kutumia nguvu ya saikolojia. Hili linavuka mipaka ya sayansi asilia.
Yani ajabu kweli, na inaungana na kisa cha Carl Cockerell. Alivunjika kifundo cha mguu, akawekewa plasta hospitalini, akaombewa na kupona usiku huo huo. Daktari alipompiga x-ray liquid iliyofuata, alichanganyikiwa na kusema, huna mfupa uliovunjika, na hata alama ya kwamba umewahi kuvunjika haipo.
Yani kama hakujawahi kuwa na tatizo lolote.
Ndio. Au kisa cha Greg Spencer, aliyeugua upofu wa kisheria kutokana na ugonjwa wa kuzorota kwa seli za macho, ile macular degeneration. Ugonjwa huu unaharibu seli za kati za jicho bila kurudi nyuma. Alipona ghafla akiwa kwenye mafungo. Na kilichonivutia ni kwamba idara ya hifadhi ya jamii ilikataa kuamini.
Serikali ilikataa.
Walimchunguza kwa mwaka mzima. Huu ni urasimu wa serikali. Hawatoi pesa kirahisi, mpaka wakalazimika kumfutia msaada wa ulemavu kwa sababu macho yalithibitishwa kuwa mazima kabisa.
Visa hivi vyote vinaibua swali ambayo ni zito sana. Hili linaibua swali muhimu. Ikiwa uponyaji huu unaelezwa na vipimo na kukiuka sheria za magonjwa sugu, vipi kuhusu mpaka wa mwisho kabisa wa maisha ya binadamu?
Unamaanisha kifo.
Vipi kuhusu kifo? Vyanzo vyetu vinaingia kwenye matukio ya watu waliokufa kikamilifu, kile tunachokiita flatlining.
na ambao mili yao ilianza kuonyesha dalili za uharibifu.
Hapa ndipo akili inagonga mwamba kabisa. Kisa cha Jeff Makin na Daktari Chancy Crandall. Daktari Crandall ni mtaalamu wa magonjwa ya moyo. Jeff alikuwa amekufa kwa dakika 40.
Sio amepoteza fahamu tu.
Hapana, sio amepoteza fahamu. Bali moyo umesimama kabisa kwa dakika 40. Madaktari wenzake walikubaliana hakuwa jambo lingine la kufanya. Vidole vyake vilikuwa vimekuwa vyeusi, hali inayoitwa cyanosis. Cyanosis sio tu kupoteza fahamu, maana yake ni kwamba seli zimeacha kupokea oksijeni na mchakato wa kuoza umeanza kibiolojia.
Mm-hmm. Mwili unaanza kufa rasmi.
Daktari Crandall alihisi kusukumwa kumwombea. Akaamuru wamchome na mashine ya kushtua moyo, ile shock paral, mara moja zaidi, kitu ambacho kiutaratibu kilikuwa hakina maana tena. Mapigo ya moyo yakarudi kuwa ya kawaida papo hapo. Na cha kushangaza, hakuwa na uharibifu wowote wa ubongo, jambo ambalo kisayansi haliwezekani baada ya dakika 40 za kukosa oksijeni.
Na nini kinamfanya Daktari Crandall awe chanzo cha kuaminika hapa?
Ni nini hasa?
Yeye mwenyewe aliwahi kumpoteza mtoto wake wa kumzaa kutokana na saratani ya damu, leukemia. Alimwombea sana mwanaye akitamani afufuke, lakini mtoto hakufufuka. Alipitia maumivu yale makali, lakini hakupoteza imani, na ndio maana alipojikuta mbele ya mwili wa Jeff, alikubali kumsikiliza Mungu na kuomba.
Inaumiza, lakini unajua inajenga uhalisia wa hadithi hizi. Na si yeye tu. Chanzo kinataja Daktari Sean George huko Australia, aliyekufa kwa dakika 55, figo zake zikiwa zinafeli kabisa. Mke wake ambaye pia ni daktari akamwombea, mapigo yakarudi, na ndani ya miezi mitatu alirudi kazini akiwa daktari kamili asiye na uharibifu wa ubongo.
I say, hiyo ni ya kushangaza.
Na kule Mumbai, mvulana wa Kihindu anayeitwa Vikram alizama kwenye bwawa na kufa kwa saa moja na nusu. Madaktari wawili kwenye hospitali tofauti walithibitisha amekufa. Waumini walipomwombea alifufuka na kusema alisikia sauti ikitaja jina Yesu, jina ambalo kwa muktadha wake wa Kihindu hakuwayata kulisikia katika maisha yake.
Na vyanzo haviishii hapo, vinatupa picha pana zaidi kutoka barani Afrika. Kuna kisa cha mtoto Olive nchini Cameroon aliyekufa kwa saa 7 hadi 8 na kufufuka baada ya kuombewa na mchungaji Mamaze.
Saa 8?
Ndiyo. Kule Kongo, Papa Albert Besweswe alimuombea binti aliyekuwa amekufa kwa saa 8 baada ya waganga wa kienyeji kushindwa kumsaidia na kumpaka damu za matambiko. Na kuna mama Jean ambaye aliombea mtoto mchanga aliyezaliwa mfuu akiitwa Milgrass. Mtoto alikuwa ameshabadilika rangi na kuwa wa kijivu kiasi kwamba baba mzazi alikuwa ameanza kupiga misumari kuunda jeneza.
Kuunda jeneza kabisa.
Ndio, lakini mtoto huyo alipumua baada ya maombi.
Picha ya baba anayetengeneza jeneza la mtoto wake, halafu mtoto anafufuka, yani ina nguvu sana. Sasa, msikilizaji mwenye fikra tunduizi atasema nini hapa? Atasema, labda hawa madaktari wote walikosea kupima, misdiagnosis. Lakini, hebu tuingize hisabati kidogo.
Hesabu zinakataa kabisa nadharia ya makosa ya kiuchunguzi. Daktari Kina anabainisha kuwa, kwenye mzunguko wa watu wanaowafahamu yeye na mkewe, kuna visa zaidi ya 10 vya watu waliofufuliwa baada ya kuombewa.
10?
Ndiyo. Zaidi ya 10. Sasa, ikiwa haya yote ni makosa ya madaktari kupima vifo, inamaanisha nini kwa ulimwengu wote? Inamaanisha kwamba duniani tunazika milioni ya watu wazima wangali hai kwa sababu madaktari hawajui kupima vifo.
Aingii akilini.
Uwezekano wa kupata makosa 10 mfululizo ya kiuchunguzi kwenye mzunguko wa mtu mmoja, ambayo yote yanaishia kwenye watu kufufuka mara baada tu ya kuombewa, ni uwezekano wa 1 kati ya bilioni 10. Ni sawa na wewe kushinda bahati nasibu ya taifa huku ukipigwa na radi mara 10 mfululizo. Huu hauwezi kuwa mfuatano wa matukio ya kawaida.
Kwa hiyo yote haya yanamaanisha nini? Ni muhimu kuweka wazi kwamba haya si mambo yanayotokea kila unapoomba tu. Kama ulivyosema kuhusu mtoto wa Daktari Crandall, au kama chanzo kinavyomtania Daktari Kina mwenyewe ambaye upara wake haujapona licha ya maombi mengi.
Ndiyo, haitokei kila mara.
Lakini hoja hapa ni kwamba matukio haya ya kitabibu yanatokea mara kutosha,
tena yakiwa na ushahidi wa X-ray na madaktari bingwa kiasi cha kutikisa msingi kabisa wa jinsi tunavyouelewa ulimwengu wetu wa kimaumbile.
Na hilo ndilo lengo letu kuu hapa leo. Hatupaswi kutupa sayansi jalalani. Hapana, sayansi ni chombo kizuri kinachotusaidia kuelewa sheria za asili.
Kweli.
Lakini ushahidi huu kutoka kwenye alama za lugha za kale zinazothibitisha ukweli wa historia, hadi faili za kitabibu zinazothibitisha ukuaji wa viungo na kufufuka kwa wafu, unatutaka tuwe wanyenyekevu. Unatutaka tupanue uelewa wetu kwamba sayansi hupima kile kinachojirudia mara kwa mara, lakini inashindwa kuelezea kile kinachoingilia kati kiasili, kile kinachoitwa interventional.
Sahihi kabisa. Tumefika mwisho wa mjadala wetu wa kina leo. Lakini kabla ya kuagana, wewe unayesikiliza, nataka nikuache na jambo moja la kutafakari peke yako. Turudi kwenye ule mfano wetu wa X-ray tulioanza nao.
Ule wa kwanza kabisa.
Ikiwa maandishi ya kale yanaweza kuthibitishwa na sarufi na historia ya kiasi hiki dhidi ya ukosoaji wote mkubwa, na ikiwa faili za matibabu za leo zinathibitisha mambo ambayo sayansi yako inakuambia hayawezekani kibiolojia, inakuwaje kuhusu yale mambo tunayoyaita ya kawaida katika maisha yako ya kila siku?
Swali zuri sana.
Je, inawezekana kwamba ulimwengu unaotembea ndani yake kila siku umezungukwa na maajabu makubwa, lakini akili yako ya kisasa imefundishwa kuyatazama na kuyapuuza kwa kutumia maneno magumu ya kisayansi? Ile picha ya X-ray inaweza kukuonyesha mfupa uliovunjika tu, lakini labda kuna mkono usioonekana unaouponya ambao mfumo wetu haujajifunza kuutazama. Fikiria kuhusu hilo. Asante sana kwa kuungana nasi.